Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Zurich Foundation Alumni Podcast маань 12 дахь дугаараа хүрэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдрийн дугаарт маань би хангал сайхан маань зочноор олцож байна. Евро хаан хувийн хувьцаат компанид борлуулалт бизнес хөгжүүлэлт хариуцж ажилладаг. Бас ирээдүйн эрчим хүчний манлайлагчд хөтөлбөрийн оролцогч ийм залуу байгаа. За харин хөтлөгчөөр саруулхаа миний би ажиллаж байна. Яагаад ингээд өнөөдөр ингээд эрчим хүчний салбар руу ороод ажиллах болсон? Ямар мэрэгчлэлтэй хүмүүлээ? Өөрийгөө товчхон үзэгчтэй танилцуулаач.
За баярлалаа. Намайг хангал сайхан гэдэг. Би Монгол улсын их сургуулийн олон улсын харилцааны чиглэлээр 2013 онд төгссөн. Тэгээд ер нь бол эрчим хүчний чиглэлээр сураагүй. Олон улсын харилцааны мэрэгчлэлтэн гэдэг чиглэлээр төгсөөд дандаа хувийн хвшлэлээр ажил хийж явсан. Анх говь хувьцаат компаниас ажлын гарагаа эхэлсэн. Тэгээд дараа нь Embassy Residence гэдэг үйлчлэгээтэй орон сууцны менежер хийж хагаад 2018 оноос Евро хаан гэдэг одооний ажиллаж байгаа компанид бизнес хөгжүүлэлт хариуцсан менежерээр ажиллаж эхэлсэн. Тэгээ гол шалтгаан нь болохоор ер нь олон улсын харилцааны чиглэлээр төгсөн учраас хөрөнгө оруулалт, тэр тусмаа гадны шууд хөрөнгө оруулалтын ач холбогдлыг Монгол улсад ямар их хэрэгцээтэй байгааг ухамсарлаж ойлгодог гэсэн. Тэгээд хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр Монголд илүү их санхүүжилт авчрах тийм хүсэлтэй байдаг гэсэн. Тэгээд анх 18 онд Евро хаанд орсон шалтгаан нь бол яг Монголын хамгийн том сэргээх эрчим хүчний төслийг хэрэгжүүлээд дуусах шатанд орж исэн. Тэгээ гадны хөрөнгө оруулалтыг Монголд татаж авчирдаг энэ компанид орж ажиллавал яг энэ миний хүсэж исэн ажлын гараа, тий, ажлын байр муу юм шүү гэж бодоод орж исэн юм аа. 2018 оноос хойш ерөнхийдөө эрчим хүчний салбарт тууштай яг дотор нь ороод ажиллаж ийн гэж хэлж болно. Олон олон төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлдгийн ихэнх нь ер нь бол эрчим хүчтэй холбоотой төслүүд, тэр дундаа сэргээхт эрчим хүчний төслүүд байсан.
Одоо болохоор зэрэг ирээдүйн эрчим хүчний манлайлагч хөтөлбөрт болохоор зэрэг оролцоо явьж байгаа. Энэ хөтөлбөрийн тухай товч тайлбар өгөөч.
Ирээдүйн эрчим хүчний манлайлагч хөтөлбөр бол энэ жил 2022 онд хоёр дахь удаагаа Монгол зохион байгуулагдж байгаа хөтөлбөр. Дэлхийн эрчим хүчний зөвлөлөөс зохион байгуулж байгаа гэж хэлж болно. Дэлхийн эрчим хүчний зөвлөлийн салбар зөвлөл нь Монголд үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээд 2021 он буюу өнгөрсөн онд анх удаа олон улсын жишгээр Монголд анх удаа зохион байгуулж туршсан. Одоо энэ жил хоёр дахь жилдээ хэрэгжиж байгаа. Яг эрчим хүчний салбарт ажилладаг залуучуудыг хамруулдаг онцлогтой. Энэ залуучууд маань ирээдүйд тухайн салбартаа ихийг хийж бүтээх манлайлагчд болгож хөгжүүлэх юм зорилготой хөтөлбөр. Надаас гадна 17 оролцогч байгаа, нийтдээ 18 болоо. Тэгээ 3 үндсэн багц хуваагдаад тодорхой сэдвийн хүрээнд төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг, хагас жилийн хугацаанд үргэлжилдэг ийм маш сонирхолтой хөтөлбөр. Энэ салбарт ажилладаг төрийн болон хувийн хвшлийн олон олон чадварлаг залуучууд цугласан төсөл хэрэгжүүлж байгаа. За эдгэрийг товчхон дурдах юм бол эрчим хүчний системийн найдвартай аюулгүй ажиллагааны сэдвэр нэгдүгээр баг маань ажиллаж байна. 6 өдрийн бүрэлдэхүүнтэй. Хоёрдугаар багийн хувьд бол эрчим хүчний эдийн засаг хөрөнгө оруулалт төсөл хөгжүүлэлтийн чиглэлээр энэ сэдвийн хүрээнд өөрсдийн төслийг сонгоод ажиллаж байгаа. Бас адилхан 6 өдрийн бүрэлдэхүүнтэй. 3 дахь баг бол уур амьсгалын өөрчлөлт, цэвэр эрчим хүчний сэдвийн хүрээнд бас төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. Миний хувьд бол эрчим хүчний эдийн засаг гэсэн сэдвийн хүрээнд ажиллаж байгаа. Бид нэр 6 залуучууд яг энэ сэдвийг сонирхоод сонгоод тэгээд өөрсдийн гэсэн яг наривчлсан сэдвийг бас сонгосон байгаа. Энэ сэдвийнхаа хүрээнд одоо сүүлийн 3 сар ажиллаад одоо өөрсдийн төслийн дүгнэлтэд одоо танилцуулаад явчихна.
За эрчим хүчний салбарын талаар тодорхой ойлголтуудыг хүмүүс маань бас төдийлөн авч чаддгүй. Бид нэр бүгдээрээ л гэрэл хэргэлдэг, цахилгаан хэргэлдэг. Гэхдээ яг өнөөдөр Монгол улсад ингээд хуримтлан бий болгоод хэрэглээд явж байгаа энэ эрчим хүчийг хаанаас яаж үйлдвэрлээд ямар их усрээс бий болгоод байдгийг мэдээж нүүрсний цахилгаан станцаагаа бид нар мэддэг. Гэхдээ бид нар өөрсдийнхөө эрчим хүчийг 100% хангаж чаддгүй. Энэ тал дээр тайлбар өгөөч.
Эрчим хүчний салбар бол яг үндсэн чухал салбаруудын нэг, аливаа улс орны. Тэгээд эрчим хүчийг төрөл бүрийн аргаар гаргаж авч जैन цахилгаан дулааны эрчим хүчийг одоо нүүрс буюу шахагдах нөөцийг ашиглаж, сэргээхт буюу шахагдахгүй нөөцийг ашиглаж улс орнууд төрөл бүрийн технологиг хөгжүүлж ирсэн. За, Монголын эрчим хүчний системийг Монгол улсын эрчим хүчний салбарын онцлогийг товчхон дурдах юм бол бусад улстай харьцуулшгүй бас их онцлогтой эрчим хүчний систем тогтож бүрдсэн байгаа. Яг тэгэхээр маш хүйтэн эрсдэл суур амьсгалтай энэ газар нутагт юм дулааны эрчим хүчний хэрэгцээ маш өндөр байдаг. Монгол улсын хувьд бол магадгүй баруунд дулаахан уур амьсгалтай улсууд бол энэ дулааны эрчим хүчний хэрэгцээ харьцангуй бага, харин эсрэгээрээ цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ өндөртэй. Хит халуун бол зуны одоо тэр халуун уур амьсгалыг давтуулахын тулд
AC.
Монгол улс бол эсрэгээрээ бараг 9 сарыг одоо дулааны эрчим хүчээр хүмүүсээ ангахгүй болдоггүй те. Ийм онцлогтой.
Мэдээж цахилгаан дамжуулалт зогсох юм бол өндөр эрсдэл бол Монгол улсын хүрээнд бол илүү хүрэх юм байна гэж ойлголоо.
Тийм. Эрсдлүүд байдаг. Одоо дулаан цахилгааны эрчим хүчийг хүмүүс байнга өдөр тутам авч ашигладаг боловч үний цан яг ямар нүсэр процесс явдгийг дэ зилэн бас анзаардаггүй те. Тэгэхээр үний цан бол маш одоо олон шаттай түүхтэй тийм процесс үйлдвэрлэлүү дамжуулах те. Ийм процессууд явагддаг. Товчхон процессын зүгээр эхнээс нь яхам бол нүүрсний станц дээр нүүрсний нөөц те. Газрын гүнд байгаа нүүрсний нөөцийг тодорхойлох, тэрийг хайгуулах, олборлох, тэгээ тодорхой хэмжээнд унтгалж бутлаад цахилгаан станцууд, нүүрсний цахилгаан станцууд ашиглаж болох хэмжээнд жижиглээд тэгээ тээвэрлж. Тэгээ нүүрсний станц дээр авчираа тэрийг дахиж унтгалж жижиглээд маш том хэмжээний 100 шатаагаад тэгээд дулаан болон цахилгааны эрчим хүчийг үйлдвэрлээд хотын одоо та бидний өрхийн хэрэгцээнд нийлүүлдэг байх нэ. Одоо хэрэглэгчэд гэж ярих юм бол зөвхөн айл өрхөөр тогтохгүй маш том үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүд бас томохон хэрэглэгчэд байдаг тийм. Тэгэхээр эдгэрийг цаана явж байгаа процессыг аюу сайн ойлгосноор бас эрчим хүчний ач холбогдол үнцнийг бас илүү ойлгох эхлэл тавигдана.
Нүүрсний цахилгаан станцын хувьд болохоор зэрэг нэг эхлэлчих юм бол хизээч зогсож болохгүй цахилгаан станц гэж сонсч ирсэн юм байна. Энэ нь ямар учиртай юм бэ?
Хизээч зогсож болохгүй бас биш байх л та. Зогсоож бол мэдэж болно. Зогсоочод буцаагаад асаахад заавал тодорхой хугацаа хэрэгтэй. Шууд нэг төвчлөр дараад цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлээд эхэлтгүүл тээ. Тэгэхээр энэ хугацаа ил харьцангуй урт байдаг учраас нүүрсний станцыг маш сайн төлөвлөлттэйгээр ажиллуулах хэрэгтэй болдог. Тэгээ ямар нэгэн авар осол гарсан үед нүүрсний станц маань тэг зогсолт хийх юм өндөр эрсдэлтэй байдаг те. Буцаагаад хэвэн горомдоо ортлоо нэлээд хэмжээний цаг хугацаа, хүн хүч зардал гардаг юм онцлогтой.
Нүүрсний цахилгаан станцын хувьд бол эргээгээд бас байгаль дэлхийдээ бас хор хөндөлттэй. Ялангуяа энэ нүүрс хүчлийн хий ялгаруулж байгаа бас дээрэс нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн хувьд ч гэсэн нөлөө үзүүлж байгаа томоохон голж байгаа зүйлсийн нэг гэж ойлгодог. Тэгвэл бид нэр энэ цахилгаан эрчим хүчээ ганцхан энэ нүүрсээс бол хараат бол өнөөдөр 21-р зуунд бол байлгахгүй нь бол ойлгомжтой болсон байх. Нөхөвдөх ресурсуудаа ямар байдлаар цахилгааныг бий болгох боломжтой байгаа. Монголын хэмжээнд эдгээр цахилгааны их ус өрөөдийг ашиглаж гин үү?
Тийм, Монгол бол ашиглаж байгаа. Хэд хэдэн сэргийлт эрчим хүчний станцууд баригдаад бид нэр яг одоо энэ бичлэгийг хийж байгаа өрөөний гэрэл цахилгааныг бол яг сэргээгт гэрч юм уч нэс бас давхар аваад явж байгаа, хэрэглээд явж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ бидний амьдралд аль хэдийн бодит хэрэглээ болоод нэвтэрч гисэн байгаа. Тэгэн нүүрсний станцыг ярихаар мэдээж күлэмжийнхин ялгарал байгаль орчин бохирдуулж байгаа нэг хэлбэр гэж үздэг. Яг эрчим хүчний салбар нэлээн өсөд аж үйлдвэрлэл хөгжих үед бол нүүрсний станц бол маш том хувь нэмрээ дэлхийн хөгжлийн түүхэнд бол оруулчихсан. Одоо яагаад татгалзаад байна гэхээр ерөөсөө уур амьсгалын өөрчлөлтийн гол хүчин зүйл нь бол хүлэмжийн ялгарлын нийлэтгэн хувийн нүүрсний цахилгаан станцууд гаргаж ийна, хувь нэмрээ оруулж ийна гэдэг нь бол тодорхой байгаа. За Монгол улсын хувьд ярих юм бол нийт ялгаруулж байгаа CO2 нүүрс хүчлийн хин 50 орчим хувийг эрчим хүчний салбарт ангараа гаргадаг. Үлдсэн 48 орчим хувийг хөдөө аж ахуйн салбар, за тэр дундаа мал аж ахуй бас нийлэтгэн хувийг ялгаруулж байна. За бусад жижиг хувиуд нь бол одоо тээвэрч гэдэг юм уу, тий? Бусад салбарууд хүлэмжийн ялгаралт ингэж нөлөөлдөг байх нэ. Гэхдээ энэ дэлхийн нийт ялгаруулж байгаа хүлэмжийн хэмжээний хувьд бол Монгол улсыг харьцуулшгүй жижиг боловч энэ нь эсэргээрээ нэг хүнд ногдох хүлэмжийн ялгарлаараа топ орнуудын тоонд орж явдаг. Энэгээр онцлогтой. Тийм учраас бидний энэ дэлхийн нийтийн хөгжлийн өмнө, дэлхийн нийтийн өмнө хүлээж байгаа үүрэг бол бас нэлээдгүй өндөр байдаг. Монгол улс Парисын хэлцээрт нэгдсэн. Энэ хэлцээрт нэгдэж одоо хүлэмжийн ялгарлаа бууруулахын тулд үндэсний одоо зорилттой хувь нэмэр эсвэл тодорхойлсон хувь нэмэр гэж хэлдэг шүү дээ. NDC гэж нэрлэдэг. Энийг тодорхойлсон байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нэр 2050 он гэхэд хүлэмжийн ялгарлаа CO2-о тийм хэмжээгээр энэ салбаруудад ингэж бууруулна гэсэн маш тодорхой төлөвлөгөөг Монгол Улсын засгийн газар Парисын хэлцээрт нэгдсэний дараагаар баталж хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Тэгээ энэ ямар утга тавиа гэхээр бид нэр 2050 он хүртэл өөрсдийн хүлэмжийн ялгарлыг тодорхой өөр заавал бууруулах ёстой. Ингийн тулд эрчим хүчний хэрэглээ нөгөө талаараа нэмэгдэж байгаа. Энэ үед сэргийлт эрчим хүчний их үсвэрийг хүчин чадлынхаа тодорхой хувийг бүрдүүлэхээр барьж байгуулах ёстой гэсэн ийм маш тодорхой амлалт юм байна.
Тэгэхээр тодорхой тооны олол сэргээт гэрчим хүчийн төслүүд маань бол хэрэгжиж явж байгаа юм байна. Тэгвэл өнөөдөр бас Монгол улсын хэмжээнд бас зарим нэгэн байгууллагуудад бас эрчим хүчийг бас гаднаас импортлж оруулж ирж хэрэглэсээр байгаа. Тэгэхээр миний ойлгож байгаагаар бол бид нарт бол эрчим хүчний хэрэглээ бол өндөр хэмжээнд байна. Гэхдээ бид нар хангах чадахгүй байх гэж хараад байна. Энийг яаж хурдан хугацаанд хангах боломж байгаа вэ?
Ер нь бол Монгол улсын эрчим хүчний хэрэглээ бол тогтмол нэмэгдэж байгаа. За мэдээж хүн ам өсөж байгаа, хөгжиж буй улсын хувьд бол аливаа шинэ томоохон бүтээн байгуулалтууд явагдаж байна. Энэ хүрээнд эрчим хүчний хэрэглээ, цахилгаан дулааны хэрэглээ жилэрх тутам тогтмол нэмэгдэж байна. Ингийн ирээр их үсвэрийн дутагдалт бид нар ордог. Энэ бол 90-ад онд маш бодитоор тохиолдсон том дутагдлаас болж, ачааллаас болж үүссэн том аваар ослууд ихээр гардаг байсан гэж одоо эрчим хүчний салбарын ахмадууд маань бид нарт анхааруулж ярьдаг. Одоо бол энэ нөхцөл байдал бол буцаад давтагдах тийм эрсдлүүд ихнээсээ үүсэж эхэлсэн. Яг тэр их үсрийн дутагдалд орсон. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын хүн ам, айл өрхүүд, та бид, дээрээс нь аж ахуй нэгжүүд, үйлдвэрлэлүүд эрчим хүчний хэрэгцээ нь улам ихсээд нөгөө талаараа эрчим хүчний үйлдвэрлэл хангалттай хэмжээнд хүрэлцэхгүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэр өдөр тутам хэрэгжилж байгаа цахилгаан эрчим хүч маань нөгөө талд үйлдвэрлэл буюу тэр цахилгаан станцууд, цахилгаан станцыг дагсан дэд бүтцүүд дээр маш их өндөр ачааллыг үүсгэж байгаа. Энэ өндөр ачааллыг үүсгэснээс болж эрсдэл буюу осол аваар гарах ийм нөхцөл байдал бид нар ерөнхийдөө тулаад ирж байна л да. Ойролцоогоор хэлэх юм бол Монгол улсын эрчим хүчний нийт хүчин чадал буюу цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл маань 1.3 одоо 1.4 гигаватт руу дөхөж байна гэсэн үг. Гигаваттар эхэлж болдог эсвэл 1360 мегаватт ч гэдэг юм аа тийм. Ийм байгаа. Нөгөө талаараа хэрэглээ бол байнга ус нэмэгдэж байгаа. Энэ хэрэгцээг хангахын тулд шинэ их ус өрх хэрэгтэй байгаа. Шинэ их усрээ бид нэр яаж барьж байгуулах юм бэ гэхээр ерөөсөө хөрөнгө оруулалт мөнгө санхүүгийн асуудалтай холбогддог тийм.
Тэгэхээр төсөлтөө нэргээд уйлдаад холбогдоод ирж байна. За мэдээж цахилгаан станц цахилгааны их усрыг бий болгоно гэдэг бол асар их хөрөнгө ардны яригдчих асуудал бах. Энэ хөрөнгө оруулалтыг хаанаас татан төлрүүлэх боломжтой байдаг вэ? Тийм өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд энэ хөрөнгийг татан төлрүүлэх боломж бололцоо байна уу?
Их усрыг шинээр барьж байгуулах. Одоо зөвхөн их усүр дангаар нь ярьж болохгүй л дээ. Цахилгаан эрчим хүчийг үйлдвэрлэх станцууд те тэрийг их усүр гэж нэрлэж байна. Үйлдвэрлсэн цахилгаан эрчим хүчийг дамжуулах, түгээх, хангах сүлжээ дэд бүтэц гэж байгаа шүү дээ те. Өндөр өндөр чадлын цахилгааны шугамуд те тэдгэрийг дамжуулах, хангах тийм дэд бүтцүүд, дэд станцууд эдгээр бүгдийн цогцоор нь ярих хэрэгтэй. Энэ бүгдийг нэмэгдүүлэх хүчин чадлын өндөр болгохын тулд бид нөхөрөнгө оруулалт мөнгө санхүү ярьж байгаа. Мэдээж аливаа улс орн бол өөрсдийн орлого те төсөвтөө суулгаад шинэ их усөрийн хэрэгцээтэй байгаа шинжилэл сайжруулалтын ажлыг төсөөсөө баталж байгаа. Гэхдээ Монгол улсын хувьд бол сүүлийн хэдэн жил өөрийн хөрөнгөөр сайжруулсан төсөл бол том ховор шинээр барьсан. Өөрөөр хэлбэл бид нэр шинэ их усөр барихаас илүүтэйгээр илүү чухал юмд улсын төсөө зарцуулж төлөвлөж иржээ гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө гадны зээл тусламж эсвэл хөрөнгө оруулалт санхүүжилтээр дандаа шинэ их усрууд сүүлийн хэдэн жилүүдэд ашиглалтанд орсон байхны. За хөрөнгө оруулалтаар гадны шууд хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн төслүүд бол байгаа Монгол улсад. Тэгэхээр ихэнх нь сэргийг тэрч мөчний төслүүд байна. Монгол улсад одоогийн байдлаар нийтдээ 9 за 10 дахь нь бараг сүлд сая ашиглалтанд орсон 10 сэргийг тэрч мөчний төсөл бол байна. Энэ бол яг гадны шууд хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн гэсэн үг. Энэ дундаа 3 салхины цахилгаан станц 6-аас 7 нарны станц байгаа. За мэдээж эдгээр төр нэмэгдээд усан цахилгаан станцууд байгаа. Дөрвөн тайшир гээд усан цахилгаан станцууд баруун бүсэд байдаг. Тэгээд бид нэр Монгол улс бол 12-3 үндсэн сэргийгт хэрчим хүчний юм төслүүд уншээ аль хэдийн хэрэгжээд ашиглалтанд орцсон байна. Эдгээр бол яг гадны шууд хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн. Тэр дундаа төслийн санхүүжилт гэдэг зарчмаар хэрэгжсэн байдаг тийм. Төслийн санхүүжилтийг товчхон тайлбарлах юм бол гадны хөрөнгө оруулалтын аль баг тийм хувь хүн байсан ч болно тухайн сэргийгт хэрчим хүчний цахилгаан станцыг барихын тулд тодорхой хэмжээний анхны санхүүжилт хэрэг болно. Тэрийг 20-30% нь зарим тохиолдолд 35% нь өөртөө бүрдүүлээд үлдсэн 65-80% нь олон улсын банк санхүүгийн байгууллагын хөнгөлтэй зээлээр санхүүжүүлдэг. Нийтдээ 100% төслийн хөрөнгө оруулалтыг иймэрхүү зарчмаар хувааж санхүүжүүлдэг тийм жишээ баг. Яг ийм төслийн санхүүжилтийн зарчмаар энэ 10 нар салхины төсөл хэрэгжсэн юм баг.
Одоо энэ төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд мэдээж хэрэг зээл тусламжаас эхлээд том хэмжээний мөнгө яригдчих байгаа. Дээрээс нь бас энэ дээр хүмүүсийн хөдөлмөр яригдчих байгаа. Энэ бол нэг шат дараалсан ажил биш юм байна. Маш олон шат дараалсан ажилтай бас дээрээс нь тэн дээр тодорхой хэмжээний мониторинг бас байнга явагдчих байгаа. Тэгэхээр энэ их ажил хөдөлмөрийн үр шимийг бид нэр цахилгаан болгож хэрэглэхдээ өнөөдөр хэрэгжилж байгаа цахилгааны мөнгө маань таардаг юм болоо.
За энэ бол маш эмзэг сэдв гэж миний хувьд бодчихно. Ягаад гэхээр бид нэр хөрөнгө оруулалт ярьж гээд их усрийн дутагдал ярьж гээд их үүсрийн дутагдлаас болоод үүсч болох эрсдлүүдийг товчхон дурдлаа шүү дээ. Эрсдлүүдийг жоохон задлаа ярьчих юм бол ерөөсөө хот хөлдөх, гал алдах гэдэг нэр томьёонуудыг сүүлийн үед айгүй их хэрэглэх боллоо. А ягаад энэ нэр томьёонуудыг хэрэглэж ийн гэхээр энэ өндөр ачааллаас болоод цахилгаан дулаан үйлдвэрлэх тэр цогц систем маань үйлдвэрлэл дээрээ дамжуулах дээрээ ч юм уу доголдол авар осол гарах эрсдэлтэй. Үүнээс болоод ямар нэгэн цахилгаан станц унах те унах гэдэг нь одоо үйл ажиллагаагаа зогсоохоос өөр аргагүй болох. Тэгээ энэс болоод хот хөлдөх буюу дулаанаар хотыг хангах чадахгүй болох, аль нэг район хэсгийг нь хангах чадахгүй болох ч гэдэг юм уу. А энэс урьдчилан сэргийлээ гэхэд аль нэг хэсгийн Монгол улсын хүрээнд хамгийн одоо баг хэрэгцээтэй гэсэн хэсгийн цахилгаан эрчим хүчийг хязгаарлах, тогийн таслах гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар буцаад 90-д онлогоо орох өндөр тим эрсдэлтэй энэ нөхцөл байдал үүссэн байна л да. Тэгээ энэ бүхэн маань шинэ их үүсвэрийг зайлшгүй барьж ашиглалтанд оруулах хэрэгтэй. Тэр дагалдах, дамжуулах, түгээх сүлжээг зайлшгүй сайжруулах, шинжилэл, тоног төхөөрөмжийг нь шинээр шин технологиг тавих, тэ илүү ашигтай технологи нэвтрүүлэх гих мэд энэ сайжруулалтын ажлуудыг хийхин тулд заавалчгүй энэ хөрөнгө оруулалтын асуудал яригддаг, мөнгө санхүүгийн асуудал яригддаг. Энэ мөнгө санхүүгийн асуудал маань нэтсийн дүндээ тавны төлж байгаа энэ цахилгаан дулааны үн тариф. Үн тарифтай шууд холбогддог. Өөрөөр хэлбэл X үн бүхий эрчим хүчний шинэ их үүсвэрийг байраад Монгол улс эрчим хүчний дутагдлаггүй орон болохын тулд X төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийх шаардлагатай гэж үзвэл тэр үнийн дүн бүхий хөрөнгө оруулалтыг буцаагаад хэрэглэгчид төлбөрөөрөө төлдөг юм жишээ байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр бидний одоо хэрэглэгчдийн төлдөг цахилгаан дулааны эрчим хүчний үн тариф болвол энэ хөрөнгө оруулалт хэр найдвартай буцаан төлөгдөх хөрөнгө оруулалт мөн үү биш үү гэдгийг шийддэг гэсэн үг. Энэ зөвхөн гадны шууд хөрөнгө оруулалтын төслүүдтэй холбож ойлгож болохгүй. За шинэ их үүсвэрийг барихад мэдээж мөнгө хэрэг болно. Тэрийг хөрөнгө оруулна. Хөрөнгө оруулалтын хөрөнгө оруулалтаа буцаан өгөхөд хэрэглэгчдийн төлж байгаа тарифаар төлбөрийг орлогыг бүрдүүлээд тэр их үүсвэрүүдийн хөрөнгө оруулалтыг нөхөж байгаа. Шинжилэл сайжруулалт хийх, засвар үйлчилгээ хийх станцууд, дамжуулах станцууд, дид станцууд дээр дамжуулах станцууд дээр засвар үйлчилгээ хийхэд мөн байнга тогтмол зардал, урсгал болон тогтмол зардал гарч байгаа. Энэ зардлуудыг бас гаргахын тулд өөрөөр хэлбэл ерөөсөө хэрэглэгчдийн цахилгаан дулаан төлж байгаа үн тариф л тэр орлогыг бүрдүүлж байгаа нь шүү дээ, тийм. Цахилгаан дулааны эрчим хүч маань ерөнхийдөө хэлэх юм бол ерөөсөө та бидний хэрэглэж байгаа өдөр тутамдаа худалдаж авдаг талхтай л яг адилхан процесс гэсэн.
Бид нэр одоо хэдэн төгрөг төлдөг үлээ?
Хэдэн төгрөг төлдгөө мэдэх үү?
Яг тодорхойлж бас хүм болгоо мэдэхгүй ахлах гэж бодож байна.
Тийм, батлагдсан тарифуд байгаа. Хэмжих нэгж нь бол киловатт цаг. Өөрөөр хэлбэл нэг цагийн туршид хэдэн киловатт цахилгаан эрчим хүч тухайн хүн ашиглаж байгаа гэдгээс үндсэлж тарифыг. Тэгэхээр 1 кВт цагийг айл өрх одоо хувь хүн тий эсвэл аж ахуй нэгж, за аж ахуй нэгж нь дотроо уул уурхайн аж ахуй нэгж үү эсвэл энгийн аж ахуй нэгж үү гэдгээс шалтгаалаад тарифуд нь ондоо байдаг. За ер нь 150-аас 180 төгрөгийн хооронд иймэрхүү тарифуд хэлбэлцдэг. За дундчлаад аваад үзэх юм бол та бид ерөнхийдөө 175 орчим төгрөг 1 кВт цаг цахилгаан хэрэглэснийхаа төлөө төлдөг байх нь энэ нь сарын эцэст нийт сарын турш хэдэн төгрөг одоо сарул хэдэн төгрөгний хэдэн кВт цаг цахилгаан хэрэглэсэн тэр нь тарифаараа үржигдээд одоо 30 мянган байна уу 40 мянган байна уу эсвэл 20 мянган төгрөг байх нь шийдэгдэх гэсэн.
Энэ нь үйлдвэрлэж байгаа зардлаа нөхөж чаддаг гэсэн үг үү?
Ерөөсөө түрүүн талхны цехийн жишээ дурдсан тий. За нэг талх за дунджаар 1500-аас 2500 төгрөгийн хооронд зарагдж байгаа бол тухайн талхыг барьж байгаа зардал нь 1500-аас 2500 төгрөгөөсөө бага байх нь шүү дээ тий. Зардал дээр нэмэх нь одоо ашиг нэмэгдээд одоо зах зээл дээр гараад лангуун дээрээс зарагдаж гин гэсэн үг тий. Цахилгаан арчим хүчний хувьд болвол Монгол улсын хэмжээнд харамсалтай нь өртгөөсөө бага үнээр зарагддаг тийм онцлогтой. Одоо төсөлж гинөө тий. 200 төгрөгөөр цахилгаан арчим хүч үйлдвэрлэгдэж байгаа бол өртгөн шүү дээ тий. 175 төгрөгөөр зарагдаж гин гэсэн үг. Гэхдээ яг дундчлаад бодит өртгөн бол 224 орчим төгрөг юм байл л дээ. Одоо гэхдээ энэ бол хэлбэлцэж байгаа л да. 224 төгрөгөөр 1 кВт цаг цахилгаан арчим хүчийг хэрэглэхний төлөө төлөх ёстой байдал хамгийн багадаа шүү дээ тий. Өртгийг нөхөх ёстой байдал. Нөгөө талаараа 175 төгрөгийг төлж байна. Энэ хооронд 40 гаруй төгрөгний тагтал байнга өсөж байна. Тэгэл эрчим хүчний салбарынхан ярддаг анхааруулж хилж байгаа энэ зүйл бол эрчим хүчний салбар байнга жил тутам алдагдaltaй ажиллаж байна. 2021 оны хувьд бол 90 тэрбум төгрөгийг
ковидын нөхцөл байдлаас болсон баг тий. Тогийг тэглсэн
тэгсэн үнгүй болгосон шүү дээ тий. Жил гармаар 2 жил арай өрөхгүй хугацаанд тэгэлсэн тий. Тэгээ энэ нь эсэргээрээ энэ алдагдлыг улам нэмэгдүүлж байгаа. Гэхдээ ковидын өмнө ч гэсэн алдагдaltaй ажилладаг байсан зардлаа нөхдөггүй салбар гэсэн үг. Энэ шууд ямар хор хохиролттой гэвэл наад захын одоо эрчим хүчний салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин, урсгал болон тогтмол зардал, энэ үйлдвэрүүдийн зардал ерөөсөө нөхөгддөггүй гэсэн үг. Дандаа алдагдaltaй ажилладаг тийрч утгаараа маш бага үнэлэмжтэй, цалин багтай, за дээрэс нь шин тоногдох хөрөнгө шинчлэл сайжруулалт хийж чаддаггүй, үйлдвэрээ өргөтгөж чаддаггүй, хүчин чадлаа нэмж чаддаггүй. За нүүрсний цахилгаан станцын тухайд ярих юм бол маш хүнд салбар л да. Нүүрсний цахилгаан станц бол гол түүхийд нь бол нүүрс байгаа тийм мэдээж. Эрчим хүчний нүүрсийг нийлүүлж байгаа уурхайнууд бас маш хүнд байдал тавьдаг. Өөрөөр хэлбэл нүүрсний станцууд маань өөрсдийнхөө зардлыг нөхдөггүй учраас дагаад энэ станцуудад нийлүүлдэг нүүрсний уурхайнууд маш бага үнээр нийлүүлэх юм. Нүүрсээ бага маш бага үнээр нийлүүлэхээс өөр аргагүй. Өөрөөр хэлбэл цахилгааныхаа өртгнөөс багаар орлого авч байгаа бол станцууд маань нүүрсний уурхайнууд маань яг адилхан өртгөөс нь багаар нүүрсээ нийлүүлдэг байна. Тэгээ ягаад ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа юм гэхээр тэгвэл ягаад өртгөөтэй нь уялдуулаад нэмж болохгүй юм бэ гэхээр энэ эдгээр салбарын эрчим хүчний салбарын их усөөр дамжуулах за тэгээд уурхайтайгаа нийлээд энэ салбарын ихэнх хэсэг маань төрийн өмчит байгууллагууд байдаг. За та бидний хамгийн сайн мэдэх цахилгаан станцууд тий 3 4-р цахилгаан станцууд за тэгээд Багнуур, Шивэ аваа нүүрсний уурхайнууд эдгээр бүгдээ тодорхой хэмжээнд төрийн өмчит юм авцад компаниуд байдаг. Тийм учраас төрийн өмчит учраас тэдгэрийн одоо үнэлгээг, бүтээгдэхүүнийх нь үнэлгээг тодорхой хэмжээнд өртгөөсөн баг барьдаг гэсэн үг.
Аа.
Зохицуулалтаар.
За, сая ковидын үед болохоор зэрэг цахилгааныг бас тэглсэн үйл явдлууд болсонтой холбоотойгоор хүмүүсийн хэрэглээ цахилгаан дээр бол нэлээд өссөн шинж тэмдэг илрээд байсан. Хүмүүс илүү их тийм залгаж исэн. Энэ нь эсэргээрээ бас ямар нөлөө үзүүлсэн бол?
Хортой нөлөө үзүүлж байгаа. Ягаад тэгэхээр цахилгаан эрчим хүч маань өөрөө шавхагдах нөөц дээр тулгуурлаж үйлдвэрлэгдэж байна. Бас шавхагдахгүй нөөц дээр сэргээх эрчим хүчээр үйлдвэрлэгдэж байна. Гэтэл сэргээх эрчим хүчний технологи бол одоо жил ирэх тутам хямдарч байгаа боловч бас харьцангуй өмнөдтэй технологи хэвээрээ байгаа. Тийм учраас эдгээр маань маш үнцэнтэй зүйлс тэгтэл үнгүй болгоод тэглэж эхлэхээр хүмүүсийн одоо хэрэглээний дадал зуршил дээр маш хортой үзэгдэл ажиглагдж байгаа юм. Яг тарифыг тэглэх одоо үнгүй болгосноос хойш маргааш нь цахилгааны одоо оргил ачааллын үеэр хэрэгэлсэн цахилгааны хэмжээ бол түүхэндээ байгаа өгөхөөр өндөр өссөн, дундаж өсөлтөөс хэд дахин өндрөр өссөн байх жишээтэй тийм. Өөрөөр энэ юг харуулж байгаа нөхөр хүмүүсийн дадал зуршлыг одоо үргүү зарах тийм, урсгах, ашиглахгүйгээр зарах, за хэрэгцээгүй зүйлдэд тог цахилгааныг хэрэглэх, гадаа хашааныхаа нохооныхоо байрыг тэн залгаж хонуулах гих мэт юм хэтэрхий үргүү зардлууд гарч ирснийг мэдээгээр маш их ярьсан л та. Тэгээд энэ нь жил гараа 2 жил ингээ үргэлжлэхээр хүмүүсийн хэрэглээг маш замбраагүй зохицуултгүй ингэж болгож байгаа. Маш ихээр хэрэгэлдэг те. Тэгээ энэ маань ингээ дадал зуршилд үлдчих юм бол цахилгаан арчим хүчийг хэмнэх гэдэг ойлголт бол маш хүнд асуудал болж хөрчээд байгаа ер нь.
Нэгэнт бид нэр одоо цахилгааны одоо хүүсүрийн хомсдолд хүрэхэд бол ойрхон байгаа учраас та бид болохоор зэрэг цахилгаанаа бол чадах хэмжээ хүртлэе бол химнэж ялангуяа оргил ачааллын үе буюу 6 цагаас 9 цагийн хооронд бол ачааллаа бууруулж хэрэггүй гэрэл цахилгаанаа унтраах бол зайлшгүй шаардлагатай байна.
Яг үнэ. Мэргэжлийн хэм бол энийг байнга зөвлөдөгтэй. Оройн болон өглөөний оргил ачаал гэж байдаг тийм. Хүмүүс өглөө босоод ажилдаа явах хүртлээ цаан унд бүх төрлийн цахилгаан хэрэгслээ асааж байгаа. Нөгөө талаараа орой бас яг адилхан ажилласаа ирээд бүх төрлийн цахилгаан хэрэглэе гэдэг энэ үеүүдэд оргил ачаал бол яг явагдаж байгаа хамгийн их одоо их үсрүүд маань цахилгаан эрчим хүчний станцууд маань дээд хүчин чадлаараа ажилладаг гэсэн үг. Дээд хүчин чадлаараа ажиллаад хэрэгцээгээ хангаж чаддгүй учраас бид нэр оргил ачааллын үеийн хэрэглээг давхахын тулд, нийлүүлэхийн тулд Орос улбаны улсаас импортоор үнэтэй, илүү үнэтэй тарифтай тийм эрчим хүчийг импортлж авдаг. Эндээ жилдээ ойролцоогоор би буруу санааг бол 60 орчим сая долларыг жил болгон Орос улбаны улс төлдөг. За дахиад нэг импортлж байгаа жишээ бол ойдлогоо компани бол Хятадын Өвөр Монголын эрчим хүчний корпорациас бас эрчим хүчээ импортлж авдаг. Энэ юг харуулж байгаа нэхэр Монгол улс их үсрийн дутагдал аль хэдийн орчихсон. Дотоодын үйлдвэрлэлтэд зориулсан эрчим хүчээ хангаж чадахгүй учраас Хятадаас импортлж байна. Дотоодын оргил ачаалаа давж нийлүүлж чадахгүй байгаа учраас Оросоос үнэтэй тарифтай эрчим хүч импортлж байна. Тэгээ шөнийн цагт 10 цагаас хойш хэрэгэл оргил ачааллын үе дуусаад хэрэглээ багасгахаар тэр импортлж оруулж ирсэн цахилгаан арчим хүч буцаад үргүү үнгүү шаху буцаад Оросын албаны улс руу урсч идэг тийм Орос руу урсч идэг. Тэгэхээр эрчим хүчний салбарын алдагдал энэ нэг зөв зохион байгуулалтыг ярих юм бол маш хүнд үе бол ирчихсэн байгаа. Тэгээд энийг хамгийн наазахын арга хэмжээнүүд авч яаж шийдэж болох юм бэ гэхлээр ерөөсөө ихний ээлжинд үн тарифыг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх асуудал байдаг. Тэгээ энэ зохицуулттайгаар бид нэр үн тарифаа тогтоодог л доо. Тэгэхээр энэ эрчим хүчний салбар чинь нөгөө талаараа их онцлогтой салбар, үндэсний аюулгүй байдалтай холбогддог салбар учраас аливаа үн тарифыг нь зохицуулттай тэгээд бас нэг шалтгаан нь бол дээр дурдсан эрчим хүчний цахилгаан станцууд нүүрсний станцууд маань ихэнх хэсгийг эзэлж байгаа. Монгол улсын нийт хүчин чадлын тийм ээ. Ихэнх хэсгийг эзэлж байгаа энэ станцууд нь төрийн өмчлөлд байдаг учраас зохицуулахад илүү амар байна л та тийм. Тэгээ энэ зохицуулалттайгаар тарифыг ерөөсөө өртөгтэй нь уйлдуулж нэмэхгүйгээр одоо 3-4 жиллаа болсон байна. Хамгийн сүүлд 19 онд нэг нэмэгдэл бол орсон. Гэхдээ эн чинь өөрсдийнхөө үртгийг нөхөхгүй нөхцөл байдалд хэвээрэл байгаа тань энэ аливаа технологиуд хөгжихийн хэрээр за ингээд гамшиг тий одоо пандемик энэ төр болохын хэрээр үн дэлхийн нийт параметрын хомсд бол үн өртөх нэмэгдэж байна. Энэ хэрээр өртгөн өсөж байгаа. Цахилгаанч мач үйлдвэрлэхэд дамжуулах та бүхэн та бид дулаахан цахилгаан гэрэлтэй байхын тулд тэр зарцуулагдж байгаа параметруудын үн байн өсөж байгаа. Тэгтэл тэрнтэй уялдуулж үн өртгөхийг нь ерөөсөө нэмэхгүй тийм бодлого баримтлаад байгаа харамсалтай.
Тэгэхээр бас эсэргээрээ бас хүмүүсийн хэрэглээж бас танагдаад ирэх байх гэж бодож байна. Яг хэрэгцээ шаардлагагүй хэрэглээгээ хасаад ирэх боломжтой болох байх.
Яг байна. Одоо бид нэр ер нь бид нар хөтөлбөрийнхөө үрэнд одоо тэр ирээдүйн орчим өчний манлайлагч хөтөлбөрийн үрэнд төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа залуучууд бид нар судалгаанууд цуглуулсан өөрсдөө бас судалгаанууд за нийгмийн одоо тандх судалгаанууд бас хийсэн байгаа орчим өчний хэрэглээ дадал зуршилтай нь холбоотой орчим өчний үндсийг хэр ойлгож байгаа талаар тандж мэдэх. Энэ судалгаануудаас харж яхад бол эрчим хүчний үн тарифыг яг хэдэн төгрөг төлдөг үү мэддэг хүн. За тэгээд дээрэс нь эрчим хүчний үйлдвэрлэл процесс яаж явагддаг талаар мэддэг хүн тун цөөхөн маш чамлахаар байсан. Тэгээд энэ юу хэлж ийн гэхээр ерөөсөө эрчим хүчний үн цэнийг эрс үн цэнтэй гэж хүлээж авахгүй байнал та. Тэгэхээр хэдэн цард хэдэн төгрөг төлдгөө төдийлэн бас мэддэггүй юм маш олон хүмүүс айл өрхүүд бол байна. Тэр хэрэгэрээ хэмнэлт огт хийгдэхгүй байна. А үн тариф илүү үн цэнтэй. Бид нар одоо талхны үн маргааш нэмэгдэх юм бол мэддэг шүү дээ. Энэ өчигдрийнхээс хэдэн төгрөгөөр өсч эхлөө. За тийм учраас мэдээж хэрэглээгээ зохион байгуулна, зохицуулна. Тэрнтэй адилхан үн тарифынхаа цахилгааныхаа үнийг мэддэг үнтэй шүү гэдгийг мэддэг хүн бол тухайн өрөөнөөс гарахтаа гэрлээ унтраадаг. Аливаа цахилгаан төхөөрөмжийг ашиглахаа болсон бол унтраадаг тий. Залгуураас нь салгадаг ийм далд зуршилтай болно л доо. Энэ цаашлаад том зургаар нь харах юм бол хүлэмжийн хялгарал багасна. Бидний тэр үндэсний тодорхойлсон хувь нэмэр биелэхэд 2050 он гэхэд биелэхэд нэмэр болно тий. Их дэлхий маань иргэн сэргэх одоо илүү sustainable тогтвортой байхад илүү хүн нэмэр орулна.
Сэргэх тэрчм хүчний хувьд болохоор зэрэг ямар шин технологи байна?
Тий, энэ сэргэх тэрчм хүч бол одоо нар салхи усан цахилгаан станцыг л голчлон яриад байгаа болохоос биш, маш олон төрлийн хөгжиж байгаа, хөгжүүлж байгаа эрдэмтдийн инженерүүдийн ажиллаж байгаа маш олон төрлийн хөвлбрүүд байдаг. Одоо салхин дээр жишээлбэл ярих юм бол одоо их газар дээр суурилуулсан эсвэл далайд суурилуулсан тий. Тэгээд далайн төрөлхийг ашиглаж эрчим хүч үйлдвэрлэдэг. За тэгээд нарны технологи дотор маш олон задарч хөгжиж байгаа, улам хямдарч байгаа тий. Жил ирэх тутам илүү хямдхан болж байгаа. Одоо энэ дэлхийн нийтийг хамарсан энэ хямралаас болоод буцаад ер нь өсөх хандлагатай болохос биш. Жил ирэх тутам яг технологийн үн нь бол илүү хямдарч идэг. Тэгээд бид нэр ирээдүйд ерөөсөө байгалийн дэлхийдээ ээлтэй хүлэмжийн ялгарлал байхгүй тийм технологиуд улам хөгжиж чинь тийм технологиуд руу хөгжсөн хөгжингүү орнууд тэдгэрийн одоо олон улсын хэмжээний томхон банк санхүүгийн байгууллагууд хөрөнгө оруулж байна. Тэгэхээр эндээс бид нэр юу харж болж ийн гэхээр Монгол улс их үсвэрийн дутагдалд орцсон байна. Их үсвэр байри. Тэгэхээр нүүрсний цахилгаан станцад харамсалтай нь их үсвэр хөрөнгө оруулалт олдохгүй тийм хатуу үнэтэй бид нэр тулах цаг нь болцсон. Монгол улсын нүүрсний их үсвэр нүүрсний нөөц асар их. Энэ баялгаа ашиглая. Нүүрсний цахилгаан станцууд барь гэсэн том томоохон хэмжээний төслүүд явж исэн боловч харамсалтай нь яг өнгөрсөн жилээс нүүрсний станцуудад хөрөнгө оруулж ирсэн, санхүүжилт олгож ирсэн хамгийн сүүлийн улсуудын нэг одоо бүгд нарт хятад улс олон улс дахь нүүрсний станцын төслүүдэд бүгдийг зогсоосон. Дахиж санхүүжүүлэхгүй гэдгээ мэдгдсэн. Энэ нь яг одоо хятад улсын дарга мэдгдснээс хойш шууд арга хэмжээ үйл хэрэг болоод хэрэгжчихсэн. Энэ Монгол улсын хувьд бол одоо хитрхи оройтсан байсан тийм бид нүрсний станцын төслүүдэд харилцаа нь явуулж чатаагүй. Тийм учраас одоо яг бодит үнийн юу гэхээр нүрсний цахилгаан станцад оруулах хөрөнгө оруулалт дэлхий дээр бараг байхгүй гэд хэлэхэд буруудахгүй маш маш бага. Тийм учраас ерөөсөө л сэргийгдэх эрчим хүчрүүл хөрөнгө оруулалт орж ийн. Ямар төслийг хэрэгжүүлэхэд мөнгө олдох вэ гэвэл сэргийгдэх эрчим хүчний төслрүүл оруулах мөнгө байгаа дэлхийд. Гэтэ байгаагийн хэрээр бүр үнэхээр хангалттай байна. Нүүрсний станц руу оруулдаг байсан мөнгөө банкнууд ч оруулахаа болчихсон. Тэгэхээр цаана юу л чинь гэхээр сэргийгдэх эрчим хүчний технологи руу хөрөнгө оруулах. Энэ технологийн хөгжил дэвшил илүү хямдхан болгох, тэ хямдхан үйлдвэрлэх. За тэгээд энэ төслүүдийг барьж байгуулахад хэрэгтэй мөнгө санхүүжилтийг энэ банкнууд гаргаж байна. Тийм учраас бид нэр яг Монгол улсын хувьд бол бодит үнэтэй эвлэрэх бас цаг нь бол болсон. Цаашлаад их усрын дутагдлаасаа гарах нэг боломж байгаа нь энэ хөрөнгө оруулалтын орчныг бас илүү тогтвортой болгох, таатай болгох. За тэгээд наацхийн хийх ажил бол ерөөсөө энэ нурах гэж байгаа, унах гэж байгаа эрчим хүчний салбараа ер нь бол аврыг тийм. Энэ цаг нь бол болчихсан юм байна. Тийм учраас бид нэр хэрэглэгчид эрчим хүчийг илүү үн цэнтэй гэдгийг ойлгоё. Яг өртөгтэй нь уйлцсан үн тариф төлөхөөсөө татгалзахгүй бай. Энийг дэмжие. Эдгэрийг залуучууд бас яг эрчим хүчний салбарт ажиллаж байгаа залуучууд бас ахмадтуудтайгаа нийлж байгаа уриалж байна. Тэгээ энэ дээр хамтдаа бүгдээр дэмжие. Тэгээ бид нэр судалгаа хийсэн гэж ярьсан. Энэ судалгаан дээр бас яг эрэг үр дүн харагдсан л да. Айл өрхүүд рүү илүү хэлбисэн юм судалгаа байсан. Айл өрхүүд маань яг жирийн хэрэглэлт та бид нар шиг хэрэглэгчд маань энийг илүү нааштайгаар хүлээж авч байгаа юм бэл. Тэгэхээр цахилгаан эрчим хүчний үн тарифыг өртөгтэй нь уйлдуулад нэмээ гэхэд хүмүүс бол мас бол төлөлийн дургуцхгүй юм бэл. Иймэрхүү хэмжээний судалгаа нааштай үр дүн гарсан. Тэгээд одоо Монгол улсын засгийн газрын зүгээс энэ бол засгийн газарч биш энэ тусдаа бие даасан эрчим хүчний зохицуулах хороо гэж үн тарифыг тогтоодог байгууллага байдаг. Энэ газар маань шатраатаагаар үн тарифыг нэмэгдүүлэх өртөгтэй нь уйлдуулчлал юм гэдэг шүү дээ. Ядаж алдагдлгүй ажлын хөдөлгөөн гэдэг санаачлах шүү дээ. Энийг ярьж байгаа. Үе шатраагаар нэмэгдүүлж байгаа. Тэгээд одоо аж ахуйн нэгжүүдээсээ эхэлж үе шатраагаар нэмэгдүүлэх юм байна. Үргэлжлүүлээд аль өрхийн цахилгаан дулааны эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх юм байна. Тэгээд ингэснээр жил ирэх тусам ямар эрэг үр дүн гарч болох вэ гэхлээр салбар алдагдлаасаа гарна. Хүмүүс тэр шин сайжруулах шаардлагатай тэр одоо юу гэдгийг нэг цахилгаан станд дамжуулах хэсэг дээр байгаа тэр ирлийн хамгаалт гэж нэрлэгдэхтэй хамгаалтын энэ тэр тоноглолуудаа сайжруулах илүү ухаалаг болгох тийм аюулгүй ажиллагааг нь сайжруулах. Тэгээ ямар нэгэн осол аваар гарлаа гэхэд том цахилгаан станцаа аваад чирээд унгаачихгүйхан шиг аваад үлддэг ийм ухаалаг системүүд бол хөгжчихсэн байгаа. Энэ системүүдийг хөрөнгө оруулалт хийгээд тоноглолтыг сайжруулъя тийм. Алдагдлгүй ажиллаад эхлэхээр сайжруулах шинжилтэд тухайн станц маань байгууллага маань хөрөнгө оруулалтаа тийшээ чиглүүлээд эхэлнэ. Тэгээ шинэ тоногдох хөрөмжүүд яана. За цаашлаад их усрууд шинээр барьж байгуулах боломжууд хөрөнгө мөнгөнд бүрдээд эхэлнэ. Тэр хөрөнгө оруулалтуудыг буцааж нөхөх хөрөнгө оруулалтын тэр таатай орчин бүрдээд эхэлнэ тий. Ингэснээрээ Монгол улсын нийт хөгжил дэвшилт айгүй маш өндөр эрэг ашиглагдталтай. Нэг зүйлийг бид нэр огт ярьдаггүй нь болохоор эрчим хүчний салбар зөвхөн хэрэглэгчэд ингээд хэрэгцээтэй юм эрчим хүчээ хэрэглээл ингээд болчих юм шиг. Гэтэл цаана дэд бүтэд нэмж үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтууд шинээр бий болоход их усрын дутагдал маань шууд чөдөр тушаа саад болчихдг. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ говийн бүсэд маш олон үйлдвэрлэлүүд ингээд хөгжих, шинээр үйлдвэрлэлүүд, уул уурхайн төслүүд шинээр бий болох гээд ингээд нөөц нь батлагдчихсан, илэрчихсэн, гаднаас хөрөнгө оруулалтаа татчихсан ингээд бэлэн байгаад байдаг. Тэдгээр үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтыг дагаад дэд бүтэц зам, төмөр зам, холбоо сүлжээ ний дэд бүтээц хүртэл ингээд орход ингээд бэлэн байгаад байд. Хөрөнгө оруулалтууд нь бэлэн байгаад байд. Гэтэл нэг үйлдвэр орлоо гэхэд дунджаар одоо 5-аас хамгийн багадаа одоо 5-аас 15 мегаваттын хэрэгцээ эрчим хүчний хэрэглээ тэмчээ байж идэг. Тэгээд давхар үйлдвэр ажиллаж байгаа юм чи дулааны хэрэгцээ бас байгаа. Тэгээд энэ хэрэгцээнүүдийг хангах хэмжээний их үсэр тэмчээ байхгүй. Тийм учраас хөрөнгө оруулалт нь бэлэн байгаад байдаг. Эрчим хүчнийхээ асуудлыг шийдэхин тулд өөрсдийнхөө хэрэгцээнд тулгуурласан маш том хэмжээний одоо цахилгаан станд шинээр барих хэрэгцээтэй болдук. Энээс болоод явдггүй эхэлж чаддаггүй төслүүд, дэд бүтцүүд, зам, гүрүүд маш их баг. Тэгэхээр их үсрийн дутагдлаас гарна гэдэг чинь одоо хүн одоо хүчил төрийн дутагдлаас гарч байгаа юм шиг маш их одоо шинэ бүтээн байгуулалтууд асар ихээр хийгдэх боломж гарна гэсэн үг л тийм.
Цаашлаад бүр бид нэр импортлж байгаа бол экспортлох боломжтой юу цахилгааныг?
Яг гоё асуудал хөндлөө. Бүр эсрэгээрээ Монгол улс маань экспортлогч улс орон болох бүрэн одоо болцоо байдаг юм байна. Яагаад тэрвэ гэхээр эрчим хүчийг бид нэр одоо Оросын албаны улсаас хятадаас импортлж авч дээ хэрэгцээг нь өгөх юм бол эсрэгээрээ хөрөнгө оруулалтын нөрчин энэ миний сая ярьсан зүйлүүд хэрвээ үе шаттайгаар хэрэгжээ таатай хөгчөөд явах юм бол сэргээх эрчим хүчний нөөц бол Монголд асар их юм байна. Дэлхийн хэмжээний судалгааны байгууллагууд хийсэн хэд хэдэн тайлангууд байдаг. Тэрэн дээр юу гэж харагддаг вэ гэхлээр Монгол улсын нар салхины нөөц бол Азад бол топ. Тэгэхээр нарны, салхины асар их нөөцтэй, салх их хүчтэй салхилдаг. Ялангуяа говь зүүн бүсийн аймагуудаар салхины нөөц асар их. За говийн урагшаа бүс рүү нарны нөөц асар их. Монгол улс одоо дэлхийд цөөхөн улсууд нэг шттэй. 290-310 орчим өдөр жилд тий өдрийн турш нартай байдаг. Бүрхэг биш байдаг. Бүрхэг өдөр маш цөөхөн. Тэгэхээр энэ нарны станцын хувьд бол маш таатай техникийн нөхцөл бүрч гисэн гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр үндэслээд Монгол улс асар том хэмжээний хэдэн 10 гигаваттар яригдах хэмжээний их үсрүүдийг хөрөнгө оруулалт татаж байрж байгуулад дотоодын хэрэгцээ бол Монгол улсын хотоохондоо маш жижигхэн хэвээрэл баг. Хуам мин одоо уйлдаатай те хуам дэд бүтцийн уйлдаат. Гэтэл бидний хурш орнууд эрчим хүчний асар өндөр хэрэглэгч нар байгаа. Бүх наймд хятад улс, Солонгос, Япон. Өндөр хэрэгцээтэй улсууд улам одоо эдгээр улсууд хөгжихээр эдгээр улсуудын амжиргааны түвшин нэмэгдэхин хэрээр цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ дагаад асар их өндөр бол. Тэгээд хэдийгээр эдгээр улсууд бүгд Монгол улстай харьцуулах юм бол өндөр хөгжилтэй орнууд хөрөнгө оруулалтууд асар их хийгээд их усрууд барьж байгаа боловч ирээдүйн төлөвлөгөө прогнозыг харахаар эрчим хүчний дутагдлалт байсаар байх юм бэл. Тэгэхээр энэ дээр үндэслээд маш гой санаачлалууд байдаг. 2010-11 оноос эхэлсэн Азийн супер сүлжээ гэсэн юм санаачлага явдаг. Энэ ихдээ төслийн төвшөнд болж хөгжиж арай амжиг байгаа. Санаачлаг гэж одоохондоо явж байгаа бах. Ямар утгатай вэ гэхээр том том сэргээх эрчим хүчний станцуудыг Монголд хямд өртгөр хөрөнгө оруулалт татаж бариад тэгээд олон мянган километр хол дамжуулах чадaltaй дамжуулах шугамуд, цахилгааны шугамуд бариад экспортлие. Тэгэхээр бид нэр импортлдог байсан болвол одоо энэ жижиг хэмжээний асуудлуудаа шийдчих юм бол одоо 20-30 жилийн дараа Монгол улс экспортлогч улс Япон, Солонгос, Хятад эрчим хүчээ зардаг улс тэрүүгээрээ орлого олдог улс болох бүрэн боломжтой ийм боломж бол Монгол улстай
зүгээр. Үнэхээр сайхан сонсогдож байна.
Үнэхээр сайхан байна тийм ээ. Одоо уулуурхайн бүтээгдэхүүнийг экспортлохоос гадна эрчим хүчээ бид нар зардаг ийм боломжтой. Тэгээд сэргээхт эрчим хүчний технологи улам хөгжихийн хэрээр одоо сүүлийн үед тренд болж байгаа нэг технологи бол ус төрөгчийн технологи. Ус төрөгч бол ирээдүйд эрчим хүчний хамгийн доминант их үсрэв гэж эрдэмтэд, судлаачид үзэж байгаа устөрөгчийг бүх төрлийн одоо салбар индастриг нэвтрэх боломжтой гэж үздэг. Одоо энэ түлш байдлаар ашиглаж болно. Устөрөгчөөр явдаг ажилдаг машин, моторууд, хөдөлгөрүүд байгаа тийм. Fuel cell гэж нэрлэдэг. Fuel cell electric vehicle гэж нэрлэдэг. Тэгээд гангийн үйлдвэрлэлд устөрөгч өндөр температур шатдаг, дулаан үсгдэг коксчих нүрстэй. Энийг орлох боломжтой. За тэгээ бусад тээвэр одоо дид бүтээл үйлдвэрлэл уулын урхаа гэдэг бүх салбарт ус төрөгч нэвтрэх ус төрөгчийн хаягдал нь бол одоо зарим тохиол ус байгаа тийм. Ус маш цэвэр хаягдалтай. Тэгээ энэ технологи доминант болох төрж гарч ирэх ийм хандлага ажиглагдж байгаа. Тэгэхээр ус төрөгчийг ямар цахилгаан ашиглаж гаргаж авч байгаа. Одоо уснаас устөрөгчийн салгаж авч яаж гэнэ гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр ямар эрчим хүч ашиглаж яаж гэдгээс шалтгаалаад өнгөөр ялгаад байгаа юм л да. Ногоон гэвэл сэргэгдэх эрчим хүч тий. Хүрэн гэвэл одоо нүүрс ашиглаж авах жишээ тий. Тэгэхээр энэ ногоон устөрөгчийг Монголд хөгжүүлэх бас асар өндөр потенциал Монгол улсын хувьд бол байгаа. Гэх мэтлэн одоо үүсцэн байгаа нөхцөл байдлыг бид нэр эргээр давж гарч чадах юм бол 20-30 жилийн дараа 2050 он гэхэд эрчим хүчний салбарт Монгол улс Азиада дунд хэмжээний тоглогч болох ийм боломжтой ийм гоё төслүүд санаачлагууд бол байдаг.
20 жилийн дараа гэхэд бас гэдэг чинь бас богино хугацаа гэж харагдаж байна. Тоглогч одоо дутагдaltaйгаас тоглогчлуу шилжих боломж байна гэдэг бол энэ салбар бол асар их боломжтой салбар байна. Тэгэхээр өнөөдрийн подкастын хүрээнд дүгнээд харахад бол хэрэглэгч бид нэр болохоор зэрэг хямд өртгөр худалдаж авч байгаа эрчим хүчээ гамтай хэрэглэх хэрэгтэй байна. Ялангуяа оргил ачааллын үеэр за ингэснээрээ эрсдлээс эрчим хүчний салбараа хамгаалж чадах нь дээрэс нь хууль зохицуулалтуудаасээ хөрөнгө оруулалтыг ногоон хөрөнгө оруулалтыг сэргээх эрчим хүчдээр илүү хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлснээрээ эргээд бид нэр эрчим хүчний дутагдлаасаа гараад бас цаашд энэ том том боломжлуу ойртох боломжтой байна гэж харлаа. Өнөөдрийн энэ сайхан одоо сэдвийн талаар дэлгэрэнгүй яриа өгсөн хангалт сайханда баярлаа. Тэгээд ингээд подкастаа өвгээр дуусгая. Баярлаа.
За баярлаа. Эрчим хүчний эрчим хүчээ химний. Тэгээд үн цэнийг нь ойлгоё.
За баяр та.
За баяр та.